Sillä on valtava vetovoima, painovoima. Vetovoima.
And that anything that gets close to it gets sucked in.
Ja mikä tahansa mikä menee sen lähelle tulee imastuksi sinne sisään.
Even light.
Jopa valo.
That if there's a black hole out in space, any light that goes by it gets sucked in.
Et jos avaruudessa on musta aukko ja sen ohitse kulkee valoa, niin se valo tulee imastuksi sinne sisään.
Since no light is coming from it, when we see one, it just looks black.
Ja sieltä ei tule ulos yhtään valoa, se näyttää mustalta.
And this is what people who are deeply depressed say.
Ja näin sanovat ne ihmiset, jotka ovat syvästi masentuneita.
Nothing can come out of me.
Minusta ei tule mitään ulos.
Everything is kept in.
Kaikki on sisällä.
Depression is when our spirit can no longer maintain control of us spiritually or emotionally.
Masennus on sellainen tila, jossa meidän henki ei enää voi hallita meitä hengellisesti tai emotionaalisesti.
And deep depression even affects us physically.
Ja syvä masennus vaikuttaa meihin myös fyysisesti.
Depression is not something that we experience in just a day or two.
Masennus ei ole jotakin, jota koetaan vain päivänä parina.
It's not just being despondent or a little sad over something.
Se ei ole se, että on vähän surullinen tai on tilapäisesti sellainen nuutunut olo.
We're talking about deep depression.
Nyt puhutaan syvästä masennuksesta.
Jesus has given me one experience with deep depression.
Jeesus on antanut minulle yhden kokemuksen tällaisesta syvästä masennuksesta.
And I say that because I never understood why I experienced it, except I believe Jesus wanted me to experience depression.
Mä sanon sen tällä tavalla, koska mä luulen, että mä koin sen ainoastaan siksi, että Jeesus halusi mun tietävän, miltä se syvä masennus tuntuu.
I don't ever get depressed.
Minä en yleensä koskaan masennu.
I don't ever get bored.
Enkä ikävysty.
And that's a fact.
Ja se on tosiasia.
About 15 years ago.
Noin 15 vuotta sitten.
I was in a relationship with a woman that I asked to marry me.
Mä olin suhteessa erään naisen kanssa ja pyysin häntä menemään kanssani naimisiin.
I think the Lord did her a favor. She said no.
Mä uskon, että Herra teki hänelle palveluksen ja hän sanoi ei.
15 years ago I was not a safe person.
15 vuotta sitten minä en ollut turvallinen ihminen.
But she didn't tell me no till about one week before the wedding.
Mutta hän sanoi minulle ei vasta viikkoa ennen häitä.
And I had flown 2000 miles down to Georgia to marry her.
Ja mä olin lentänyt 3000 kilometriä Georgiaan mennäkseni hänen kanssaan naimisiin.
And she said, I don't think I can do this.
Ja sitten hän sanoi, että musta tuntuu, että mä en pysty tekemään tätä.
I said, now you tell me.
Ja mä sanoin, ja nyt sä kerrot sen.
I didn't know what to do.
Enkä mä tiennyt, mitä tehdä.
We argued some.
Me vähän riideltiin.
He said, I can't do it.
Hän sanoi, että mä en pysty tekemään tätä.
It was very confusing. She said, I still love you, I just can't marry you.
Se oli hyvin hämmentävää. Hän sanoi, että mä edelleen rakastan sua, mutta mä en voi mennä sun kanssa naimisiin.
I think it would have been better if she'd hit me with a stick or something.
Olisi ollut parempi, jos hän olisi kunnolla lyönyt mua tai jotain.
Well, I flew back home to Washington.
Ja mä lensin takaisin Washingtoniin.
And I was miserable.
Ja mä olin tosi kurja.
And I couldn't figure out what happened.
Enkä mä tajunnut, mitä oli tapahtunut.
I had all kinds of feelings inside that I couldn't get out.
Mulla oli kaikenlaisia tunteita sisälläni, joita mä en pystynyt ilmaisemaan.
I had anger.
Mulla oli vihaa.
One day I went shopping with a friend.
Eräänä päivänä mä menin ystävän kanssa ostoksille.
And I wasn't feeling good.
Eikä mulla ollut hyvä olo.
And just the drive to where we were going, I felt something happen to me.
Ja kun me ajettiin sinne määränpäähän, niin mä tunsin, että jotain tapahtui mulle.
It was a beautiful sunny day like today.
Oli kaunis aurinkoinen päivä niin kuin tänään.
And all of a sudden everything started to get gray.
Ja yhtäkkiä kaikki meni harmaaksi.
I couldn't see colors anymore.
Mä en enää nähnyt värejä.
And everything just seemed to close in on.
Ja kaikki tuntui niin kuin sulkeutuvan.
We got to the place where we were going to go shopping.
Me mentiin sinne ostospaikkaan.
I got out of the car.
Mä nousin autosta.
And I looked around and I felt like I was on the moon.
Ja mä katsoin ympärilleni ja mä kuvittelin olevani kuussa.
There was no life around me.
Ei ollut elämää missään.
I sat down right on the ground.
Ja mä istuin.
I couldn't move.
Enkä pystynyt liikkumaan.
This friend came by and said, "What's wrong?"
Ja sit se ystävä tuli ja kysyi, että no mikä on hätänä?
I said, "I don't know."
Mä sanoin, että en mä tiedä.
I just don't know.
Mä en tiedä.
I couldn't move.
Mä en pystynyt liikkumaan.
Everything was gray.
Kaikki oli harmaata.
I knew what was going on.
Mä tiesin kyllä mitä tapahtui.
But there was nothing I could do about it.
Mut mä en pystynyt tekemään mitään.
This friend took me back home.
Ja se ystävä vei mut takaisin kotiin.
And I just sat in my living room for about 5 hours.
Ja mä istuin olohuoneessani 5 tuntia.
I didn't know what to do.
Enkä tiennyt mitä tehdä.
Another friend called.
Sitten toinen ystävä soitti.
And I told them that something was happening to me.
Ja mä sanoin, että mulle oli tapahtumassa jotakin.
So they knew that I knew John Sanford.
He tiesivät, että minä tunsin John Sanfordin.
And they said, why don't you call that guy John?
Ja ne sanoi mulle, että no miksi sä soita sille John-kaverille?
So I did.
Ja mä soitin.
And it was a miracle because it's very difficult to call John Sanford on the phone.
Ja se oli ihme, koska John Sanfordia on hirveän vaikea tavoittaa puhelimitse.
He's never home.
Hän ei ole koskaan kotona.
He answered the phone.
Hän vastasi puhelimeen.
He said, come on over.
Ja hän sanoi, että no tule käymään.
That was a miracle.
Se oli ihme.
I went over.
Ja mä menin hänen luokseen.
Within about an hour, my depression lifted.
Ja noin tunnin sisällä mun masennus niinku hävisi.
He said to me, what do you want to do?
Ja hän kysyi minulta, että mitä sä haluat tehdä?
I said, I want to fly back down there and confront her.
Mä sanoin, että mä haluan lentää takaisin sinne Georgiaan ja puhua tämän naisen kanssa.
He said, do it.
Ja hän sanoi mulle, että no tee se.
So I did it.
Ja mä tein sen.
Flew down there, spent a few days.
Lensin sinne ja käytin hänen kanssaan pari päivää.
A lot of crying, a lot of weeping.
Itkettiin paljon.
But there was closure.
Mutta se asia tuli käsiteltyä.
I flew back home and that was it.
Ja mä lensin takaisin kotiin ja se asia oli sillä selvä.
One day of depression.
Yksi päivä masennusta.
I know that's discouraging for some of you that have carried depression for many years.
Se varmaan inhottaa joitakuita teistä, jotka on kantaneet sitä monta vuotta.
But the Lord let me know for that one day what it was like.
Mutta Herra antoi mun kokea sinä yhtenä päivänä, miltä se tuntuu.
And some of you experience that for weeks and months at a time.
Ja jotkut teistä on kokeneet sitä viikkojen ja kuukausien ajan.
Depression is not a sign of weakness.
Masennus ei ole merkki heikkoudesta.
It's certainly not a lack of faith.
Eikä uskon puutteesta.
It's not something that's our fault.
Ja se ei ole meidän vikamme.
It's not something we can stop.
Ja se ei ole sellainen asia, mikä me voitaisiin pysäyttää.
It's not the result of negative thinking.
Eikä se johdu negatiivisesta ajattelusta.
And there's a difference between just being despondent and being deeply depressed.
Ja on ero sen välillä, että on vähän alamaissa tai sitten, että on syvästi masentunut.
A despondent person knows there are things to do that will help, like music or exercise.
Sellainen vähän alamaissa oleva ihminen tietää, että on asioita, joita he voivat tehdä, jotka auttaa. He voivat lähteä lenkille, kuunnella musiikkia.
A despondent person still has hope.
Heillä on vielä toivoa.
They still have some confidence.
Ja heillä on luottamusta jäljellä.
And they're only affected emotionally and psychologically.
Ja tämä asia koskee heitä niinku psykologisesti tunteiden tasolla.
The depressed person knows nothing's going to help.
Mutta masentunut ihminen tietää, että mikään ei auta.
They have no hope.
Heillä ei ole toivoa.
They believe that tomorrow will be as black as today.
He uskovat, että huominen on yhtä musta kuin tämä päiväkin.
They believe that it isn't going to be fixed.
He uskovat, että tämä asia ei hoidu.
And they are affected chemically, physically and spiritually.
Ja se vaikuttaa heihin kemiallisesti, fyysisesti ja hengellisesti.
How do we recognize depression?
Miten me tunnistamme masennuksen?
When someone tells you they're depressed, believe it.
Jos joku sanoo olevansa masentunut, niin usko heitä.
Watch for the withdrawal where nothing seems to there's no cares anymore.
Ja katso, miten he vetäytyvät niin, että mikään ei enää niin kuin kosketa heitä.
The sparkle is gone out of their eyes.
Kipinä niin kuin sammuu heidän silmistään.
They will often stop taking care of their bodies.
Ja usein he lakkaavat huolehtimasta ruumiistaan.
They won't eat well.
He eivät syö kunnolla.
Their hair will start to get stringy and dirty.
Ja heidän tukkansa alkaa olla kiilloton ja likainen.
They often will walk just slumped over with no energy.
Ja usein he kävelevät kumarassa ja heillä ei ole energiaa.
You learn to recognize depression.
Masennuksen oppii kyllä tunnistamaan.
And something that's not in your book, when a deeply depressed person tells you they're suicidal, believe it.
Ja sieltä työkirjasta ei löydy sitä, että jos tällainen masentunut ihminen sanoo, että he harkitsevat itsemurhaa, niin heitä täytyy uskoa silloin.
Most suicides come out of deep depressions.
Koska suurin osa itsemurhista johtuu syvästä masennuksesta.
The reason that's the case is because people in deep depression don't understand consequences.
Koska syvästi masentuneet ihmiset eivät ymmärrä tekojensa seurauksia.
They simply want to stop feeling what they're feeling and they have no hope.
He vain haluavat, että se tunne, mikä heillä on, lakkaisi. Heillä ei ole toivoa.
Now, what are some of the things you shouldn't do?
Eli mitkä ovat niitä asioita, joita ei pidä tehdä?
Now, I realize as I read off some of these things, you're going to say, oh no, I have done the wrong thing with someone who's been depressed.
Mä tajuan, että kun te nyt luette tästä, niin te tuutte sanomaan, että voi ei, mä oon tehnyt just vääriä asioita.
And that's okay.
Eikä sillä on nyt niin väliä.
When you've made a mistake, Jesus will restore what the locusts have eaten.
Jos sä oot tehnyt virheitä, niin Jeesus on voimallinen asettamaan asiat ennalle ja korvaamaan sen, minkä ne syö ja sirkat on syöneet.
So let's go through some of these things.
Eli käydään nyt läpi joitain niistä asioista.
Don't tell someone who's depressed to cheer up.
Älä kehota sellaista ihmistä piristymään.
If they could cheer up, they would.
Jos he pystyisivät, he tekisivät sen.
As a matter of fact, they feel guilty because you want them to cheer up and they can't do it.
Ja heille tulee vain syyllinen olo, koska sä kehotat heitä piristymään, eivätkä he voi pysty.
Do you remember when everybody was pasting up all those little smiley faces?
Ja muistatteko silloin, kun käytettiin näitä sellaisia hymytarroja?
Did you have that happen over here, these little yellow stickers with smiley faces all over them?
Oliko teillä näitä keltaisia tarroja, missä oli tämä hymynaama?
We smile when we want to smile, not because someone says, smile.
Me hymyilemme, koska me haluamme hymyillä, emmekä siksi, että joku käskee meitä hymyilemään.
Don't invite a depressed person to a party or a celebration.
Äläkä kutsu masentunutta ihmistä juhliin.
It will make things worse for them.
Koska asiat vaan näyttää pahemmilta siinä tilanteessa.
They will not be able to enter into what's going on and they'll feel worse.
Eivät he pysty osallistumaan siihen iloon ja heille tulee vaan huonompi olo.
Don't try to preach or teach to someone who's depressed.
Äläkä yritä saarnata masentuneelle tai opettaa heitä.
As Christians we want to say, well, read this part of the word and it will give you hope.
Kristittyinä me helposti sanotaan, että no luepa tämä kohta Raamatusta, tämä antaa sulle toivoa.
It doesn't usually give people hope.
Yleensä niin ei tapahdu.
Don't give advice like self-help books, diets or exercises.
Äläkä jakele mitään tällaisia auta itseäsi kirjoja erilaisista dieteistä ja voimistelusta, urheilusta, etc.
I have found though, if you can get someone who's depressed to walk with you, it helps sometimes.
Mutta joskus auttaa se, jos lähdet tällaisen ihmisen kanssa kävelylle.
I counseled a pastor's wife from Texas, and she was deeply depressed.
Mulla oli sielunhoidossa erään pastorin vaimo Texasista, ja hän oli syvästi masentunut.
And she would just sit slumped down in her chair.
Ja hän vain istui lyyhistyneenä tuolissaan.
And one day I said, why don't we just walk a little bit?
Ja eräänä päivänä mä kysyin, että voitaisko me mennä vähän kävelemään.
She said, I don't think I can.
Ja hän sanoi, että en mä usko pystyväni siihen.
I said, I'll hold your arm.
Mä sanoin, että mä voin tukea sua.
We only got about 10 meters.
Me käveltiin noin 10 metriä.
And she said, I need to sit.
Ja sitten hän sanoi, että mun täytyy istua.
And we sat on the curb of the road.
Ja me istuttiin siinä tien sivussa.
We talked a little bit more.
Ja juteltiin vähän lisää.
And then we walked a little bit more.
Ja sitten taas käveltiin vähän.
And this worked itself into walking around the block each day.
Ja me käveltiin sitten päivittäin korttelin ympäri.
In this particular case, it helps them.
Tässä tapauksessa se auttoi vähän.
But don't recommend these things to people unless you're willing to be a part of it.
Mutta älkää suositelko näitä asioita kenellekään, ellette halua itse olla siinä mukana.
Please don't do deliverance.
Älkää missään tapauksessa ryhtykö ajamaan mitään henkiä tällaisesta ihmisestä.
Depression is not satanic.
Masennus ei ole saatanallista.
Satan can take advantage of depression.
Saatana voi kyllä käyttää sitä tilaa hyväkseen.
It's not time for deliverance.
Mutta ei todellakaan ole aika ryhtyä ajamaan riivaajia.
Don't go to prayer meetings or worship service.
älkää menkö rukouskokouksiin tai ylistyskokouksiin.
And don't gather people around and pray for a depressed person.
Älkääkä kerätkö heidän ympärilleen joukkoa ihmisiä rukoilemaan.
They feel guilty because of that.
Koska heille tulee vain syyllinen olo siitä.
At some point you're going to say to me, is there anything we can do?
Kohta te kysytte, että onko yhtään mitään, mitä voi tehdä.
I'll get to that part.
Kohta päästään siihen.
Don't take them to comedies.
Älkää viekö heitä katsomaan mitään hupileffoja tai komedioita.
They won't enjoy it.
Eivät he nauti sellaisesta.
Again, don't take them on strenuous physical endeavors.
Eikä mihinkään tällaisiin fyysistä voimaa vaativiin juttuihin.
Don't ask them to do private devotions.
Äläkä pyydä heitä viettämään hiljaisia hetkiä joka aamu.
Private devotions are dead for someone who is deeply depressed.
Koska syvästi masentunut ihminen ei saa siitä yhtään mitään.
Don't take them to ball games. Don't take them to any place of entertainment.
Älkää viekö heitä minkään näköisiin peleihin, otteluihin, mihinkään tällaisiin huvitilaisuuksiin.
It says in your book, don't heal memories.
Ja sitten siellä työkirjassa sanotaan, että älkää ryhtykö muistojen parantamiseen.
That means don't do any inner healing.
Se tarkoittaa, että ei ole minkään sisäisen parantumisen aika.
This is the only lesson at the end of that we don't put in there, forgive, confess and repent.
Ja tämä on ainoa oppitunti, minkä lopussa ei sanota, että anna anteeksi, tunnusta, tee parannus.
There's a time for inner healing, but it's only when the depression has broken.
Koska sen sisäisen parantumisen aika tulee mahdollisesti sitten, kun tämä masennus on lähtenyt.
If you're counseling someone, don't visit for a long time.
Ja jos sä autat tällaista ihmistä, niin älä viivy kauan heidän luonaan.
It says don't smile all the time, but be confident.
Äläkä hymyile koko ajan, mutta ole täynnä niin kuin luottamusta, luotettavuutta.
Don't stand while the depressed person is sitting down.
Äläkä seiso heidän vieressään, kun he istuvat.
It's an inferior position and they feel lorded over.
Koska silloin he tuntevat olevansa alempana ja tuntevat, että sä oot jotenkin heidän yläpuolellaan.
Don't ask a lot of questions that invade their personal space.
Äläkä esitä sellaisia kysymyksiä, jotka rikkoo heidän rajojaan.
They're just not going to care.
Koska he eivät...
They're not going to care. They're just not going to care about their own personal issues.
Koska he eivät niinku välitä niistä, ne ei ole heille tärkeitä nyt ne asiat.
No group ministry.
Ei mitään tällaista ryhmä hoitoa.
It says don't counsel in closed quarters.
Eikä sielunhoitoa semmoisessa ahtaassa tilassa.
Well, if it's the middle of the winter and you're in your office and you're counseling with someone, it has to be closed quarters.
Mutta jos on nyt niinku keskitalvia ja sitä työtä tekee jossain toimistossa, niin se on tietysti aika ahdas paikka.
But some depressed people would rather you leave the door open or a window open or something like that.
Mut siinäkin tapauksessa jotkut masentuneet ihmiset haluaisivat, että ovi olisi auki, ikkuna auki.
Don't be humble about your ability to help.
Älä ole nöyrä suhteessa omaan niinku kykyysi auttaa tai tämmöinen liian vaatimaton.
What does that mean?
Mitä se tarkoittaa?
That means you have to assure that person they are going to come out of depression.
Sun täytyy pystyä vakuuttamaan sille ihmiselle, että he pääsevät siitä masennuksesta.
And that you know what to do.
Ja että sinä tiedät, mitä tehdä.
When I counsel a depressed person, one of the first things I say to them is, you are going to come out of this.
Kun mulle tulee sielunhoitoon masentunut ihminen, niin yksi ensimmäisiä asioita, minkä mä sanon, on se, että sinä tulet pääsemään tästä.
And I am going to help you.
Ja minä autan sinua siinä.
I know what I'm doing.
Minä tiedän, mitä minä teen.
Now, when you start out, you don't always know exactly what to do.
Ja kun sitä aloittaa, niin ei aina tiedä ihan varmasti, mitä tehdä.
This is where you have faith in the Lord that he's going to show you the right thing to do.
Ja silloin täytyy uskoa Herraan, että hän näyttää, mitkä on niitä oikeita asioita.
Starting with depressed people is really quite simple, and I'll get into that.
Ja masentuneiden ihmisten kanssa ne on hyvin yksinkertaisia asioita.
They have lost all of their own confidence.
He ovat menettäneet kaiken oman luottamuksensa.
They've lost all of their confidence in God.
Kaiken luottamuksen Jumalaan.
You need to let them know that you are confident.
Ja sun täytyy antaa heidän tietää, että sinulla on se luottamus.
It helps them tremendously.
Se auttaa heitä valtavasti.
Don't talk too long.
Älä puhu liian pitkään.
Don't let them measure their success or failure by how they feel.
Äläkä anna heidän mitata omaa menestymistään tai epäonnistumistaan tunteiden perusteella.
Some days they're going to feel terrible and that's going to be okay.
Joinakin päivinä heillä on aivan hirveä olo, eikä se ole niin vaarallista.
Don't pray prayers like, if it's your will, God, be specific. It is God's will that they be healed.
Äläkä rukoile sellaisia rukouksia heidän puolestaan, että Herra, jos on sinun tahtosi niin, koska ilman muuta on Jumalan tahto, että he parantuu.
What you hear me saying is, be confident and be strong with them.
Eli olkaa luottavaisia ja olkaa lujia.
Don't say to them, you can do this.
Älkää sanoko heille, että sinä pystyt tekemään tämän.
Don't say to them, I can tell you how to do this.
Älkääkä sanoko, että mä voin kertoa sulle, miten tehdä tämä.
Tell them, I am going to do this for you.
Vaan sanokaa, minä teen tämän sinun puolestasi.
I'll also tell you, if you start to counsel a deeply depressed person, you're in it for at least a year.
Ja mä sanon myös, että jos sä alat auttaa tällaista syvästi masentunutta ihmistä, niin se tulee jatkumaan ainakin vuoden.
And quite possibly 2 to 3 years.
Ja mahdollisesti 2-3 vuotta.
So if you commit to counsel a deeply depressed person, you're in it for quite a while.
Eli jos sä sitoudut tällaiseen suhteeseen, niin se tietää pitkäaikaista sitoutumista.
Don't say you're going to help a deeply depressed person and then stop.
Älä ikinä sano, että sä autat jotakuta masentunutta ihmistä ja sitten jätä kesken.
Very often they'll go right back into deep depression.
Koska hyvin usein he palaa suoraan päätä takaisin sinne syvään masennukseen.
It's a powerful commitment.
Se on tämmöinen hyvin vakava niin kuin sitoumus.
Certainly not everybody here is going to be a full-time counselor.
Eikä kaikki täällä olijoista varmaan tule olemaan kokopäiväisiä sielunhoitajia.
And you don't have to commit to being a full-time counselor to help people with depression.
Mutta sun ei tarvitse olla kokoaikainen sielunhoitaja, jotta sä pystyisit auttamaan masentuneita ihmisiä.
That's left up to those of us who are in full-time ministry of counseling. That's left up to us.
Yes. You have to be a full-time counselor.
No, but to work with them full-time, you have to be.
Siis se, että voi ottaa tällaisen kokoaikaisen vastuun, jostakin täydellisen vastuun tällaisesta ihmisestä, niin täytyy olla sitten tämmöisen työntekijä, sielunhoitaja.
Don't touch a depressed person's head.
Sitten on sanotaan, että älä koskaan kosketa masentuneen ihmisen päätä.
I think this is something we shouldn't do anyway.
Tätä ei nyt varmaan missään tapauksessa pitäisi tehdä.
Especially teenagers.
Erityisesti jos on teini-ikäisestä kysymys.
Siis don't ask the depressed person to make decisions about the next appointment.
Äläkä pyydä sitä ihmistä päättämään, että milloin te tapaatte seuraavan kerran.
Say to them, I will see you next week at 2 o'clock.
Sano heille, mä tapaan sut ensi viikolla 2.
Be specific.
Päivänkin voisi varmaan määritellä. On hyvin tarkka.
It doesn't have to be next week at 2 o'clock. Just be real specific.
Vaan niin kuin tee se hyvin selväksi, että milloin on seuraava tapaaminen.
And then if for some reason they're unable to get there, help make provisions to get them to counseling.
Ja jos jostain syystä he ei itse pääse sinne, pääse tulemaan, niin auta heitä järjestä asioita niin että he pääsee tulemaan.
Now, what are some of the things we can do?
Ja nyt sitten, mitä asioita voi tehdä?
And this is the most important.
Ja tämä on nyt kaikista tärkein.
Romans 12:15.
Mitä sanotaan Roomalais 12:15?
Weep with those who weep.
Siellä sanotaan, että itke itkevien kanssa.
Commiserate with them.
Ole myötätuntoinen.
Black, no energy, can't stand people, guilty.
Koska heillä on synkkää, heillä ei ole yhtään energiaa, heillä on syyllinen olo.
You know it's impossible.
Ja sano heille, että sä tiedät, miltä nämä asiat tuntuu. Sä tiedät, että tämä on mahdotonta.
It's so different than our nature to help depressed people.
It's so
different. Our nature wants to do something different.
Tämä on siis menee meidän inhimillistä niin kuin taipumusta vastaan, koska me haluttaisiin jollakin tavalla auttaa.
There's that part of us that wants to say, well, just cheer up, life will be better.
Niin kuin osa meistä haluaa ehdottomasti sanoa tälle ihmiselle, että no piristy vaan, kyllä elämä tästä paranee.
Don't do that.
Mutta älä tee sitä.
Commiserate with them.
Vaan elä heidän kanssaan. Mene mukaan siihen, miltä heistä tuntuu.
If they say things are miserable, say, Boy, they sure seem miserable, don't they?
Jos he sanoo, että asiat on todella kurjasti, niin sanoo, että niin, kyllä ne tosi kurjalta varmaan tuntuu.
If they tell you things are black, tell them, yes, things are pretty black.
Jos he sanoo, että kaikki on ihan synkkää, niin sanoo, että niin, kyllä, kaikki on synkkää.
If they tell you things are impossible and they have no hope, say to them, boy, this is terrible, isn't it?
Jos he sanoo, että asiat on mahdottomia ja ei ole toivoa, niin sanoo, että kyllä, tämä on toivotonta.
You are building trust when you do that.
Koska sä rakennat luottamusta, kun sä teet sillä tavalla.
Everyone else wants to change them.
Koska kaikki muut haluaa muuttaa heitä.
You need to accept them where they are.
Sun täytyy hyväksyä heidät ja kohdata heidät siinä, missä he ovat.
That even in the middle of their depression, you will give them a place to rest because you're accepting them.
Ja että siinä heidän masennuksensa keskellä sinä annat heille mahdollisuuden levätä, koska sinä hyväksyt heidät.
They know they're different, they feel different, and they believe people see them as different.
He tietävät olevansa erilaisia, heistä tuntuu erilaiselta, ja he tietää, että ihmiset näkee heidät erilaisina.
And it causes guilt and deeper depression.
Ja se aiheuttaa syyllisyyttä ja lisää masennusta.
If you accept them where they are and tell them it's okay.
Mutta sinä voit hyväksyä heidät sellaisina kuin he ovat ja sanoa heille, että heillä on lupa olla sitä.
Express extreme confidence in what you're doing.
Ja ilmaise heille, että sulla on valtava usko siihen, mitä sinä teet.
Tell them you know exactly what to do.
Kerro heille, että sä tiedät täsmällisesti, mitä tehdä.
You will be healed.
Sano, että sinä tulet paranemaan.
You don't have to have faith.
Sulla ei tarvitse olla uskoa.
I know you're going to feel better.
Mä tiedän, että sulle tulee parempi olo.
I got a phone call from a woman about 4 years ago.
Mulle soitti eräs nainen noin 4 vuotta sitten.
And she was on the phone and she was whispering to me like this.
Ja hän kuiskasi mulle puhelimessa.
And she said, my husband has a loaded rifle in his lap and I don't know what to do.
Hän kuiskasi mulle ja sanoi, että mun mieheni istuu ladattu kivääri sylissään ja mä en tiedä mitä tehdä.
I said, what's wrong with him?
Ja mä kysyin, että no mikä sun miehellä on?
She said he is deeply depressed.
Ja vaimo vastasi, että hän on syvästi masentunut.
I said, good, take the rifle away from him.
Ja sit mä sanoin, että no hyvä, me ottamaan se kivääri pois.
She said, what if he fights me?
Ja mä sanoin, että no mitä jos tulee tappelu?
I said, he's deeply depressed, he won't fight you.
Ja mä sanoin, että no jos se mies on masentunut, niin ei tuu tappelua.
She simply took the rifle away from him and hid it.
Ja hän meni ottamaan sen kivääri ja pani sen piiloon.
He came in for counseling.
Ja se mies tuli sielunhoitoon.
And do you know what the first thing he said to me was?
Ja ensimmäinen asia, minkä hän sanoi minulle oli.
Don't tell me I hate my parents.
Älä sano mulle, että mä vihaan vanhempiani.
So I wrote down, hates his parents.
Ja mä en sanonut, mä kirjoitin paperille, vihaa vanhempiaan.
He was deeply depressed.
Hän oli syvästi masentunut.
He didn't love his wife anymore.
Hän ei rakastanut enää vaimoaan.
He had two little children. He didn't care about them anymore.
Hänellä oli kaksi pientä lasta. Hän ei välittänyt lapsistaan enää.
He was extremely bright. He was an engineer.
Hän oli hyvin älykäs insinööri.
And he was losing his job.
Hän oli menettämässä työpaikkansa.
Which made things worse for him.
Mikä teki asiat vielä pahemmaksi.
He had gone to a doctor and was taking some medication.
Hän oli käynyt lääkärillä ja hän söi lääkkeitä.
But it wasn't doing much good for him.
Mutta ne eivät auttaneet häntä.
And I want to make a point about medication.
Ja mä haluan sanoa jotakin lääkkeistä.
Some of the antidepressive medication nowadays is excellent.
Jotkut nämä masennuslääkkeet ovat erinomaisia.
I encourage you, if you're going to counsel someone from deep depression, work with a medical doctor as well.
Ja mä toivoisin aina, että tehtäisiin yhteistyötä lääkärin kanssa silloin, kun autetaan masentunutta ihmistä.
It takes away some of the symptoms of the depression, so that you can do some healing.
Koska se hoitaa niitä masennuksen oireita sillä tavalla, että tämä parantuminen pääsee tapahtumaan.
I spent months with this man.
Mä vietin kuukausia tämän miehen kanssa.
Doing exactly what this says to do.
Tehden juuri näitä asioita, joista tässä puhutaan.
I said to him, I know what I'm doing.
Ja sanoin hänelle, että mä tiedän, mitä mä teen.
And he said, what makes you think you can help me?
Ja hän kysyi multa, että no mikä saa sut kuvittelemaan, että sä voit mua auttaa.
I shared with him I had a lot of experience.
Ja mä kerroin hänelle, että mulla on paljon kokemusta.
He'd been to several counselors and nothing had happened.
Hän oli käynyt useilla sielunhoitajilla ja mitään ei ollut tapahtunut.
He sat like a dead person in front of me.
Hän istui mun edessäni aivan kuin kuollut.
He couldn't smile.
Ei pystynyt hymyilemään.
He couldn't get angry.
Ei pystynyt suuttumaan.
He was in this black hole.
Hän oli siellä mustassa aukossa.
We started in early spring, like April or May.
Me aloitimme varhaiskeväällä, joskus huhti-toukokuussa.
It wasn't until about 8 months later in the winter.
Ja vasta 8 kuukautta myöhemmin talvella.
And he was leaving the office one day.
Kun hän oli lähdössä toimistosta eräänä päivänä.
And the steps were covered with snow and ice.
Ja ne portaat oli lumen ja jään peitossa.
And he slipped and fell.
Hän kompastui ja kaatui tai liukastui.
And I heard him go down.
Ja mä kuulin kuinka hän meni rappuja alas.
And he stood up and started to swear and curse.
Ja hän nousi seisomaan ja alkoi huutaa ja kirota.
He crashed in the front door and came flying into my office.
Ja hän ryntäsi takas sisään toimistoon.
And said, "Get the ice off those stairs."
Ja hän sanoi, että siivoa nyt noi rappuset.
And I'm going, "Thank you, God."
Ja minä sanoin mielessäni, kiitos Jumala.
This man went from a deep black hole to anger.
Tämä mies pääsi sieltä mustasta aukosta ylös ja sai kiinni vihan tunteesta.
And do you know the first thing he started to express?
Ja ensimmäinen asia, mitä hän alkoi ilmaista,
deep rage against his father.
Oli syvää raivoa isänsä kohtaan.
Now we started healing.
Ja nyt alkoi parantuminen.
I sat with him for 8 months to build trust.
Minä olin istunut hänen kanssaan 8 kuukautta ja oli syntynyt luottamus.
He was a pastor's son.
Hän oli pastorin poika.
He wasn't allowed to share anger.
Hän ei koskaan saanut olla vihainen.
His father never saw him as a young man.
Hänen isänsä ei koskaan nähnyt häntä nuorena miehenä.
He stuffed his rage and anger inside.
Ja hän oli pitänyt kaiken raivon ja vihan sisällään.
He had issues with his wife and children that he could not share.
Ja oli asioita koskien hänen vaimoa ja lapsia, joita hän ei ollut pystynyt jakamaan.
He had issues at work that he wouldn't share. He stuffed it all.
Ja työssä oli asioita, joita hän ei jakanut. Hän piti kaiken sisällään.
Depression is like an electrical circuit that's terribly overloaded.
Masennus on niin kuin semmoinen sähköpiirijärjestelmä, joka on hirveän ylikuormittunut.
And the circuit breaker pop.
Ja sitten se sulake palaa.
And the whole system shuts down.
Ja koko se systeemi niin kuin, pysähtyy.
If we hadn't spent 8 months building trust, he never would have come back in and gotten angry with me because the stairs had ice on it.
Jos me emme olisi 8 kuukautta istuneet yhdessä, niin hän ei olisi ikinä rynnännyt takaisin sisään ja purkanut sitä kiukkuaan siitä, että portaat oli jäässä.
But icy stairs would be a tool for counseling.
Mä en ikinä ajatellut, että jäiset rappuset olisi niin hyvä sielunhoitoväline.
We counseled for about another year.
Ja sitten me jatkettiin yhdessä noin vuoden.
That man has been off medication for about 4 years.
Se mies on lakannut niin kuin lääkkeiden käyttämisen. Hän on 4 vuotta ollut ilman niitä.
He has a new relationship with his wife and he's loving his children.
Hänellä on uudistunut suhde vaimonsa ja hän rakastaa lapsiaan.
He's doing very well in his work.
Ja hän pärjää oikein hyvin työssään.
And he is free of depression.
Ja hän on vapaa masennuksesta.
Life is difficult for him though.
Elämä on hänelle kuitenkin vaikeaa.
He has to force himself to share what's inside.
Hänen täytyy pakottaa itsensä jakamaan se mitä on hänen sisällään.
And he is still working on forgiving his parents.
Ja hän edelleen tekee töitä sen kanssa että hän antaisi anteeksi vanhemmilleen.
I hear from him about once a year.
Mä kuulen häneltä noin kerran vuodessa.
And now he's starting to refer other people that have depression to come for counseling.
Ja nyt hän alkaa lähettää toisia masennuksesta kärsiviä ihmisiä sielunhoitoon.
He actually got his parents to come for counseling too.
Hän jopa sai omat vanhempansa tulemaan.
His father was a very depressed man.
Hänen isänsä oli hyvin masentunut mies.
What else can we do? Express your desire to choose them.
Eli mitä muuta voimme tehdä? Me voimme ilmaista halua olla sen ihmisen kanssa.
Be firm about choosing the next appointment date.
Ja ole hyvin niin kuin luja siinä, kun valitset sen seuraavan tapaamisajan.
And again, make specific dates to meet them.
Ja määrää tarkasti päivä, jolloin tapaat heidät.
It says, pick them up if necessary.
Ja käy hakemassa heidät, jos on tarpeen.
I find I don't have the time or the resources to do that, but I can arrange for other people to bring them in.
Minulla ei ole aikaa eikä mahdollisuutta siihen, mutta voin järjestää sen, että joku toinen käy hakemassa tällaisen ihmisen.
This next step is extremely important.
Ja tämä seuraava askel on erittäin tärkeä.
Don't release them too soon if you're counseling them.
Älä päästä heitä liian aikaisin, jos he ovat sielunhoidossa.
That is, make sure you spend the time through the breaking of the depression and through the healing.
Eli varmistu, että käydään läpi sekä tämä masennusaika ja sitten siitä vapautuminen ja sitten parantuminen sen jälkeen.
Ask people to help you pray for this person.
Ja pyydä ihmisiä auttamaan ja rukoilemaan tämän ihmisen puolesta.
And help them develop practical things, hobbies, things they used to do before they were depressed.
Ja auta heitä löytämään uudestaan sellaisia harrastuksia ja asioita, joita he tekivät ennen masennusta.
It helps reawaken their interest in life, but only after the depression has broken.
Koska se auttaa heitä taas kiinnostumaan elämästä, mutta älä tee tätä ennen kuin se masennus on niin kuin lähtenyt.
I skipped a step here. Pray simply but vividly.
Ja sitten tämä vähän väliin jäi se, että rukoillaan yksinkertaisesti ja värikkäästi.
By doing that, we start to bring their spirit back to life.
Koska se alkaa herättää heidän henkeään elämään.
When you see changes, compliment them.
Ja kun näet muutoksia, niin muista kehua niistä.
Encourage them to begin doing things that they like to do.
Ja rohkaise heitä, että he voivat tehdä asioita, joista he pitävät.
And continue to be in relationship with them.
Ja pysy suhteessa heidän kanssaan.
There's a note at the bottom of the page and it says, after a depressed person has begun to take hold of life again, then it's time to do inner healing.
Ja sitten se viimeinen kappale sanoo, että kun masentunut ihminen alkaa taas saada otetta elämästä, on aika mennä niihin juurisyihin.
Once people understand the roots in their life, we can prevent depression.
Kun ihmiset alkaa ymmärtää niitä juuria, jotka heidän elämässään on vieneet tähän, niin sitten voidaan estää sen masennuksen syntyminen.
And the lesson I gave you on emotions will also help to prevent depression.
Ja se oppitunti, joka käsitteli tunteita, niin siinä on paljon asioita, jotka auttaa estämään tai niin, että masennus ei pääse syntymään.
As we continue on a daily basis to share what's in our hearts, especially our hurts and angers, we avoid depression.
Kun me päivittäin jaamme, mitä on meidän sydämellämme, erityisesti kaikki tällaiset vihan ja turhautumisen tunteet, niin me estämme masennusta syntymästä.
What are some of the causes of depression?
Mitkä ovat sitten masennuksen syitä?
Remember I shared with you this particular cycle of the performance orientation depression cycle?
Muistattehan sen kierteen, joka oli näillä suorituskeskeisillä ihmisillä, tämän masennuskierteen.
When we have people who perform and perform and perform all the time, eventually you're going to see some depression.
Jos ihmisellä on hyvin voimakas tarve suorittaa kaiken aikaa, niin lopulta se johtaa masennukseen.
When we perform so much, we suddenly realize I've not really earned the love I want.
Kun olemme suorittaneet tarpeeksi, niin sitten tajuamme, että me emme ole todella ansainneet kuitenkaan sitä rakkautta, jonka haluamme.
We think we're failures.
Ajattelemme olevamme epäonnistuneita.
It leads to discouragement.
Ja se johtaa masennukseen.
And the deeper the performance orientation, the quicker and the deeper into depression.
Ja mitä suurempi on se suorituskeskeisyys, niin sitä nopeammin ja sitä syvemmälle se johtaa masennukseen.
Other reasons for depression are hidden guilts and fears.
Sitten tämmöiset salaiset syyllisyyden tunteet ja pelot voivat johtaa masennukseen.
Especially guilt.
Erityisesti syyllisyys.
The inability to forgive ourselves and others is another reason for deep depression.
Ja kyvyttömyys antaa anteeksi itselleen ja toisille on myös syy masennukseen.
When we don't forgive, we carry that judgment in our hearts.
Kun emme anna anteeksi, me kannamme tuomiota sydämessämme.
And look how difficult it was for Jesus to take our judgments on the cross.
Ja katso, miten vaikea Jeesuksen oli kantaa meidän tuomiomme ristille.
What makes us think we can carry that?
Miten niin kuin me voimme ajatella, että me pystyisimme kantamaan niitä tuomioita?
We can't.
Me emme pysty.
We're not made to carry judgment and guilt.
Meitä ei ole tehty sitä varten, että me kantasimme tuomioita ja syyllisyyttä.
God knew that and sent his son to bring you freedom.
Jumala tiesi sen ja sen takia hän lähetti poikansa tuomaan meille vapauden.
Many repressed or forgotten childhood wounds.
Ja sitten monet tällaiset tukahdutetut piilossa olevat lapsuuden haavat vaikuttavat.
If we didn't get enough affection or we grew up in a family where there was divorce or separation.
Jos emme saaneet tarpeeksi hellyyttä tai kasvoimme perheessä, missä tapahtui avioero.
Abandonment, adoption or death.
Ja tällainen hylkääminen, heitteille jättö, adoptio, kuolema voivat kaikki olla syitä.
All of the wounds that we've talked about, if stored and not given to the Lord, can cause depression.
Kaikki nämä asiat, joista me on puhuttu, jotka voivat aiheuttaa haavoja. Jos niitä haavoja ei käsitellä, niin ne voivat viedä masennukseen.
Prenatal and birth trauma.
Sitten myös kohdun aikaiset tai syntymätraumat.
Being a replacement child can cause depression.
Tai jos on korvaamassa niin kuin toista lasta, niin se voi aiheuttaa masennusta.
And then there are some traumatic things that happen to us.
Sitten on myös sellaisia traumaattisia asioita, jotka meille tapahtuu.
Loss of a job.
Tällaisia yhtäkkiä asioita, kuten työpaikan menetys.
Even retirement causes deep depression in
jopa
some people.
Jopa eläkkeelle jääminen voi aiheuttaa masennusta joissakin ihmisissä.
People should start preparing for retirement a year to 18 months before.
Ihmisten pitäisi alkaa valmistautua eläkkeelle jäämiseen vuosi puolitoista ennen kuin se tapahtuu.
The death rate of retired military officers is twice that of the normal person in our country.
Meidän maassamme eläkkeelle jäävät armeijan upseerit, niin heidän keskuudessaan tämä kuolemien määrä on kaksinkertainen verrattuna muihin ihmisiin.
Because of depression and suicide.
Se johtuu masennuksesta ja itsemurhista.
They're not used to the tremendous change.
Koska se muutos heille on niin valtavan suuri.
Death of a mate or divorce can cause deep depression.
Puolison kuolema tai avioero voi aiheuttaa syvän masennuksen.
And then some physical trauma, if you have if in a car accident or you lose a limb.
Tai sitten tämmöinen joku fyysinen trauma, jossa olet auto-onnettomuudessa, menetät vaikka raajan.
Many women experience deep depression for a short period of time after childbirth.
Ja monet naiset kokee synnytyksen jälkeen syvää masennusta.
Chemical imbalance, which is also called through or caused through hormones, can cause depression.
Tai sitten tämmöinen hormonien epätasapaino tai joku tällainen syy voi aiheuttaa masennusta.
Depression is more prevalent in our country in women.
Meidän maassamme masennus on yleisempää naisten keskuudessa.
And then something that surprised me, sustained travel can cause depression.
Ja tämmöinen yllättävä syy on tällainen jatkuva matkustelu.
Several years ago, Deborah and I were in Europe for over 100 days.
Useita vuosia sitten Deborah ja minä olimme Euroopassa yli 100 päivää yhtenä vuotena.
And I found the last couple of weeks I just wasn't enjoying what I was doing anymore.
Ja mä huomasin, että viimeisen parin viikon aikana silloin mä en enää nauttinut siitä, mitä mä tein.
And I really yearned for home.
Ja mä todella kaipasin kotiin.
I wasn't deeply depressed.
Mä en ollut syvästi masentunut.
But I believed if I had stayed for another month or two, I could have gotten into a deeper depression.
Mut mä uskon, että jos mä olisin jäänyt vielä sinne muutamaksi kuukaudeksi, niin se olisi johtanut syvään masennukseen.
It's always nice to get to your home bed anyway.
On ihana aina päästä kotiin omaan sänkyyn.
That's why we schedule our trips now for no more than 2 months.
Sen takia me ei enää matkusteta enempää kuin 2 kuukautta kerrallaan.
Now you'll notice I'm not talking to you about forgiveness, confession and repentance here.
Eli tässä ei nyt puhuta tunnustamisesta ja anteeksiantamisesta.
This isn't the lesson for that.
Koska se ei nyt liity tähän asiaan.
Inner healing is to be done only after the depression has broken.
Sisäisen parantumisen aika on vasta, kun masennus on lähtenyt.
Let's end in prayer.
Ja rukoillaan lopuksi.
Father, you helped us understand that your son had despair and depression at Gethsemane.
Isä, sinä olet antanut meidän ymmärtää, että sinun pojallasi oli epätoivoa ja masennusta Getsemanessa.
That he felt and his heart was filled with sorrow and despair.
Hän tunsi ja hänen sydämensä oli täynnä murhetta ja epätoivoa.
And all he wanted was a few friends to stay with him while he prayed.
Ja hän halusi vain, että ystävät olisivat valvoneet hänen kanssaan, kun hän rukoili.
And Lord, you showed us that you cried out from your heart.
Ja Herra, sinä näytät meille, että sä huusit sydämestäsi.
Because it was so difficult for you.
Koska se oli sinulle niin vaikea.
Father, help us to hear the heart of the depressed person.
Isä, auta meitä kuulemaan masentuneen ihmisen sydämen huuto.
Help us to protect them and nurture them.
Auta meitä suojelemaan ja hoivaamaan heitä.
to listen to the darkness and the blackness.
Kuuntelemaan sitä pimeyttä ja synkkyyttä.
To be able to identify and weep with those who hurt so badly.
Ja samaistumaan niihin, jotka itkevät, itkemään heidän kanssaan.
Father, give us a heart to be patient with these people.
Ja Isä, anna meille kärsivällisyyttä näiden ihmisten kanssa.
And Lord, I ask that you protect us as we minister to depressed people.
Ja pyydän, että sinä suojelet meitä, kun me autamme masentuneita ihmisiä.
To give us your confidence.
Annat meille sinun luottavaisuutesi.
And to be able to share that confidence with those who are depressed.
Ja kyvyn jakaa se niiden kanssa, jotka ovat masentuneita.
And Lord, for those who experience deep depression.
Ja niille, jotka kokevat tätä masennusta.
I ask Lord that you bring people to them that have hope.
Pyydän, että tuot heidän luokseen niitä, joilla on toivo.
And will take the time to literally and simply love them back to life.
Ja jotka ottavat aikaa kirjaimellisesti ja yksinkertaisesti rakastaakseen heidät takaisin elämään.
And for those of you that do deal with depression.
Ja niille teistä, joiden ongelmana masennus on.
Jesus knows what it's like.
Jeesus tietää, minkälaista se on.
He knows what's in your heart.
Hän tietää, mitä sinun sydämessäsi on.
And he will send help to you.
Ja hän lähettää sinulle avun.
We thank you, Father.
Isä, kiitämme sinua.
In Jesus name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
One comment before your questions. Sometimes depression just goes away.
Vielä yksi kommentti. Joskus masennus vain katoaa.
I don't believe in coincidence.
Mä en usko sattumiin.
I believe sometimes the Lord just takes it away in some people.
Mä uskon, että joskus Herra vain ottaa sen pois joiltain ihmisiltä.
And then sometimes it just goes away.
Ja joskus se vaan häviää.
I don't know why.
En minä tiedä miksi.
Any questions?
Onko kysymyksiä?
Yes, sir. A good question. Are eating disorders a symptom of depression?
Eli liittyykö syömishäiriöt masennukseen? Ovatko ne oireita siitä?
I have seen people as they started going into depression having some eating issues.
Mä oon nähnyt, että ihmisillä silloin, kun he alkaa niin kuin vajota sinne masennukseen, niin heillä on jotakin syömiseen liittyviä häiriöitä.
But I've not really seen a correlation between depression and eating disorders. Eating disorders have a very different set of roots.
Mutta mä en ole nähnyt vastaavuutta näiden kahden asian välillä. Yleensä syömishäiriöiden juuret ovat erilaiset.
Someone with an eating disorder, generally you're still able to do healing with immediately.
Jos ihmisillä on syömishäiriö, niin yleensä silloin voi mennä suoraan niin kuin parantumiseen.
There's an excellent book in our country called Love Hunger.
Meillä on semmoinen kirja, joka käsittelee tätä aihetta.
And it talks about eating disorders and many of the roots and the issues with eating disorders.
Jossa erikseen puhutaan tästä aiheesta, sen juurista ja syistä.
There was a question over here. Yes. What did I do with the 8 months with that person in building trust?
Eli mitä se luottamuksen rakentaminen 8 kuukauden aikana sen masentuneen ihmisen kanssa sisälsi?
I sat and I listened when he wanted to talk. Sometimes we sat in total silence.
Mä istuin hänen kanssaan, kuuntelin silloin, kun hän halusi puhua. Joskus istuimme aivan hiljaa.
He often talked about how miserable things were for hours.
Hän saattoi tuntikausia puhua siitä, miten kurjaa kaikki oli.
And I listened, but I encouraged.
Minä kuuntelin, mutta rohkaisin myös.
I let him know that I knew he was miserable.
Ja annoin hänen tietää sen, että minä tiesin, kuinka kurjalta hänestä tuntui.
And sometimes we just talk about his children and how guilty he felt because he couldn't love them.
Joskus puhuttiin hänen lapsistaan ja siitä syyllisyydestä, mikä hänellä oli, kun ei hän pystynyt rakastamaan heitä.
His wife would come in and I'd teach her how to listen and to talk with him.
Ja sitten hänen vaimonsa kävi ja mä opetin hänen vaimoaan, kuinka kuunnella ja jutella miehen kanssa.
It was 8 months of building trust is what it was.
Eli 8 kuukautta rakennettiin luottamusta.
Yes. I generally counsel people for how much time do you spend with someone in counseling? I gave him the standard time, which was an hour and a half every other week.
Eli tässä tapauksessa se oli 1.5 tuntia joka toinen viikko.
Some people see people an hour every other week or 50 minutes every week. I have found an hour and a half every other week is better.
Musta tuntuu, että tämä puolitoista tuntia joka toinen viikko on parempi, mutta jotkut tekee ehkä tunnin kerran viikossa tai jotain sellaista.
Every once in a while we would arrange to meet at times in between that, but not too often.
Ja joskus me tavattiin sillä välilläkin, mutta ei kovin usein.
By the way, it doesn't do much good to spend a whole week with a depressed person.
Tällaisen masentuneen kanssa ei kannata viettää viikkoa kerrallaan.
That's how we see most of our people, one solid week at a time, but that doesn't work real well.
Useimpien muiden kanssa me saatamme tavata niin kuin sen intensiivisen viikon kerrallaan, mutta masentuneiden kanssa se ei toimi.
So if someone says to me they want to come a great distance and spend a week with me for deep depression, I usually encourage them to find someone at home.
Jos joku sanoo, että he kärsii syvästä masennuksesta ja he haluaa tulla viikoksi jostain kaukaa, niin mä yleensä rohkaisen heitä etsimään jonkun sieltä lähempää.
Yes. What is the relationship between alcohol and depression?
Eli kun joku on toipumassa alkoholismista, niin miten onko siinä yhteistä?
Most alcoholics have problems with deep depression.
Useimmilla alkoholisteilla on ongelmia masennuksen kanssa.
To begin with, alcohol is a depressive.
Koska ensinnäkin alkoholi on tällainen.
And alcohol in one sense is a symptom.
Ja tämä alkoholin käyttö on usein oire.
Because it's an addiction.
Koska se on riippuvuus.
And this is something, if you ever get a chance to go to the advanced school, we talk about addiction.
Ja jos te joskus pääsette tulemaan sinne niin kuin jatkokoulutukseen, niin siellä me puhutaan näistä erilaisista riippuvuuksista.
An addiction is a way of avoiding appropriate suffering.
Koska riippuvuus on tapa välttää sellaista oikeanlaista kärsimystä, kipua.
And most people who are alcoholics are avoiding appropriate suffering.
Koska useimmat alkoholistit on ihmisiä, jotka välttää sellaista sopivaa oikeaa kärsimystä.
And they use alcohol to hide what needs to be expressed.
Ja he käyttävät alkoholia piilottaakseen sen, minkä pitäisi tulla ilmastuksi.
And will often deal with deep depression, but then use the alcohol to try and get out of the deep depression. It's a terrible cycle.
Ja usein he yrittää niin kuin käyttää sitä alkoholia päästäkseen masennuksesta, mutta itse asiassa se vaan pahentaa asiaa.
One more question.
Vielä yksi kysymys.
It's a good question. Are people who are deeply depressed capable of seeking counseling themselves?
Eli pystyykö syvästi masentuneet ihmiset itse hakeutumaan hoitoon?
Usually not.
Yleensä eivät.
The people that I've counseled for deep depression are usually referred by their mates or some relative.
Yleensä ne syvästi masentuneet ihmiset, jotka tulee sielunhoitoon, niin heidän puolisonsa tai joku sukulainen on ollut lähettämässä heitä.
Or sometimes the local authorities or local health authorities.
Tai jotkut paikallinen terveysviranomainen ehkä.
They will refer them because of attempted suicide.
Heidät lähetetään sen takia, että he ovat yrittäneet itsemurhaa.
And we're seeing more and more depression and suicide in young people.
Ja me nähdään enemmän ja enemmän itsemurhia ja masennusta nuorten parissa.
Very seldom will a deeply depressed person refer themselves.
Harvoin tällainen syvästi masentunut ihminen itse hakeutuu hakemaan apua.
Okay. One more question. Yes. Why are you not supposed to touch a person who's depressed?
Eli miksi ei kosketeta tällaista masentunutta ihmistä tai panna käsiä päälle?
The best explanation I can give is that when you touch someone, you're sharing part of your spirit with them.
Paras selitys on se, että kun sä kosketat jotakuta, niin sä jaat omaa henkeäsi heidän kanssaan.
And our experience has been that when you touch a depressed person, it's almost like a shock to them.
Ja kun masentunutta ihmistä koskettaa, niin se on melkein shokki heille.
It's like an intrusion.
Se on niin kuin tunkeutumista.
Their spirits are literally dying.
Koska heidän henkensä tekee kuolemaa.
And they sense a touch and they just don't know how to respond to it.
Ja sit kun heitä koskettaa, niin he ei tiedä miten reagoida siihen.
At best it's neutral.
Siis parhaimmillaan se on niinku ihan neutraalia.
At worst it's intrusive to them.
Mutta siis huonoimmassa tapauksessa se tuntuu heistä tunkeilulta.
There will be time to touch them.
Kyllä tulee aika, jolloin heitä voi koskettaa.
But at first we recommend that you not.
Mutta on paras alussa niin kuin välttää sitä.
Kiitos. Okay. I'd like to share something before we start. I'm going to give a talk on the Father's love.
Mä aion puhua teille nyt isän rakkaudesta, mutta mä kerron jotakin ennen kuin me aloitetaan siitä aiheesta.
But I'd like to share something that came up in our small group leaders meeting.
Jotakin, mikä tuli esiin pienryhmävetäjien kokoontumisessa.
One of the concerns are, why are the groups doing different things than they did last time?
Yksi huolenaihe on se, että miksi ryhmissä tehdään eri asioita kuin viime kerralla.
Some of the groups, people are sharing their hearts. Some of the groups, people are practicing.
Joissakin ryhmissä ihmiset jakaa sydämiään, joissakin ryhmissä harjoitellaan.
Some of the groups are just talking about issues.
Joissakin ryhmissä jutellaan asioista.
All of these characteristics are okay.
Mutta missään näistä asioista ei ole mitään vikaa.
It's the exact same thing that happens in counseling.
Ihan samaa tapahtuu sielunhoidossa.
The first few days people come in for counseling, they pour everything out.
Ensimmäisen parin päivän aikana, kun ihmiset tulee sielunhoitoon, he vuodattaa kaiken ulos.
And then most often they recognize they poured more out than they know what to do with.
Ja useimmiten he sitten tajuaa, että he on kertonut enemmän kuin he niin kuin tietää, mitä tehdä sen kanssa.
So they back up.
Ja sitten he vetäytyy.
And they start to process it.
Ja sitten he alkaa työstää niitä asioita.
And sometimes they shut down.
Ja joskus he saattaa kokonaan panna luukut kiinni.
That's okay.
Mutta ei siinäkään ole mitään vikaa.
Some people pour out so much they get embarrassed.
Ja jotkut ihmiset kertoo niin paljon, että sitten heitä alkaa nolottaa.
They poured out more than they want to.
He olivat kertoneet enemmän kuin he halusivat.
Some people now want to back off and take a little time to see what else is going on.
Ja jotkut ihmiset haluaa sen jälkeen vetäytyä ja vähän miettiä asioita.
All of these things happen in groups.
Kaikkea tätä tapahtuu myös ryhmissä.
And all of this happens in the counseling office.
Ja myös siellä sielunhoitotoimistossa.
Your group will move as each individual chooses to move in that group.
Teidän ryhmänne menee eteenpäin sillä tavalla, kun yksilöt siinä ryhmässä haluavat.
My encouragement to you is to risk.
Tai valitsevat. Ja mun rohkaisu teille on se, että ottakaa riskejä.
Share a little bit of your heart and then stand back and see what happens.
Jakakaa vähän itsestänne ja sitten katsokaa, mitä tapahtuu.
Some people might just want to talk about issues.
Jotkut ihmiset haluavat vain puhua asioista.
That's okay too.
Antakaa heidän tehdä niin.
Remember I shared with you that if you try and pick an apple before it's ripe.
Jos omenaa yrittää poimia ennen kuin se on kypsä.
You have to yank it off the tree.
Niin se täytyy repästä oksasta irti.
But when an apple is ripe, all you have to do is touch the sides and it falls into your hand.
Mut kun omena on kypsä, niin sitä tarvitsee vaan vähän koskettaa ja se putoaa käsiin.
We don't counsel people until they're ripe.
Me emme halua sielun hoitaa ketään, kunnes he ovat kypsiä, valmiita.
You don't push deeply into people's hearts until they're ready.
Ja ihmisten sydämiin ei tunkeuduta ennen kuin he ovat valmiita.
Some will be ready in your group.
Jotkut ryhmässä ovat valmiita.
Encourage them to be healed.
Rohkaiskaa heitä parantumiseen.
Some won't be ready.
Jotkut eivät ole valmiita.
Accept them, be patient and kind with them.
Hyväksykää se ja olkaa kärsivällisiä heidän kanssaan.
Somebody in a group maybe 2 or 3 months will bear the fruit from what goes on here.
Joku saattaa kantaa sen hedelmän muutaman kuukauden kuluttua tästä viikosta.
That's okay.
Antakaa sen tapahtua sillä tavalla.
Let me share with you a talk about Father's love.
Sitten haluan puhua isän rakkaudesta.
I'd like to start in prayer.
Rukoillaan aluksi.
Lord Jesus, we thank you for this day.
Herra Jeesus, me kiitämme tästä päivästä.
Father, we call you Father.
Me kutsumme sinua isäksi.
Because we need your love.
Koska me tarvitsemme sinun rakkauttasi.
And yet so many of us grew up with earthly fathers that didn't know how to love.
Ja kuitenkin niin monilla meistä oli maallinen isä, joka ei osannut rakastaa.
Lord Jesus, help us understand our fathers.
Jeesus, auta meitä ymmärtämään isiämme.
Help us understand to be better fathers.
Ja auta meitä olemaan parempia isiä.
Help the women in our lives to Encourage us, Lord Jesus.
Auta naisia meidän elämässämme rohkaisemaan meitä.
Help us to be able to forgive those men that weren't able to give of their heart.
Ja auta meitä antamaan anteeksi niille miehille, jotka eivät pystyneet jakamaan sydäntään.
We invite your spirit to guide us.
Kutsumme henkesi ohjaamaan meitä.
We thank you, Father.
Kiitämme sinua, Isä.
In Jesus' name. Amen.
Amen.
Malachi 4, 5 and 6.
Malakian kirjan lopussa.
This is the mission statement for Elijah House.
Tämä on Elia Housein semmoinen toimintakäsky.
It's the last scripture in the Old Testament.
Se on Vanhan testamentin viimeinen Raamatun kohta.
Behold, I will send you Elijah the prophet.
Katso, minä lähetän teille profeetta Elian.
Before the coming of the great and the dreadful day of the Lord.
Ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelättävä.
And he shall turn the hearts of the fathers to the children.
Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen.
And the heart of the children to their fathers.
Ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen.
Lest I come and smite the earth with a curse.
Että minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.
What we hear is that a father's love is so important.
Me kuulemme siitä, että isän rakkaus on niin tärkeä.
That if it isn't there, God will strike the earth with a curse.
Että jos sen puute on niin iso asia, että Jumala lyö maata kirouksella.
We believe that's happening now.
Ja me uskomme, että se on asia, mikä on tällä hetkellä tapahtumassa.
So often I hear in counseling that people just don't know their fathers.
Niin usein sieluhoidossa saan kuulla, että ihmiset eivät ollenkaan tunne omaa isänsä.
We know that 90-95% of the prisoners in our jails have never known a father's love.
Me tiedämme, että meidän vankiloissamme olevista vangeista 92-5% ei ole koskaan tuntenut isän rakkautta.
We know that half the marriages in our country fail, which mean the children of those marriages are not getting an appropriate father's love.
Ja tiedämme, että puolet avioliitoista maassamme epäonnistuu, mikä merkitsee sitä, että ne lapset eivät saa kokea isän rakkautta oikealla tavalla.
There are 168 hours in the week.
Viikossa on 168 tuntia.
We work about 40 of them.
Me tehdään työtä niistä noin 40 ajan.
We sleep about 56 hours.
Nukumme noin 52 tuntia.
We spend about 15 hours commuting back and forth to our jobs.
Käytämme noin 15 tuntia työmatkoihin.
There are 57 hours left.
Ja jäljelle jää 57 tuntia.
They did a survey in our country of junior high children.
Meidän maassamme tutkittiin tällaisia yläasteikäisiä lapsia.
And they found out what the average time a father spent with his children in one week.
Ja saatiin niin kuin selville, että mikä oli se keskivertomäärä aikaa, jonka isä käytti lastensa kanssa viikossa.
Now remember, there were 57 hours left.
Muistakaa, että tunteja oli jäljellä 57.
How much time do you think the average father spent with his children in our country in one week?
Kuinka paljon luulisitte, että se aika on yhdessä viikossa, keskimääräinen aika?
How much time? 10 minutes. 30 minutes, 5 minutes, 7.5 minutes a week average.
Keskiverto oli 7.5 minuuttia viikossa.
How do you learn about someone in 7.5 minutes?
Kuinka sä opit tuntemaan ihmisen 7.5 minuutissa?
And what they found out was some parents spend an hour or two, most spend none.
Ja mitä saatiin selville oli se, että jotkut vanhemmat viettävät tunnin tai enemmän, mutta sitten on monia, jotka eivät vietä ollenkaan aikaa lastensa kanssa.
The average was 7.5 minutes.
Eli se keskivertoaika oli 7.5 minuuttia.
We find men most often are not active members of their own family.
Miehet useimmiten eivät ole perheensä aktiivisia jäseniä.
Unable to have effective relationships.
Heillä ei ole toimivia ihmissuhteita.
Have very little knowledge on how to raise children.
Ja heillä on hyvin vähän tietoa ja ymmärrystä lasten kasvatuksesta.
In most cases, separate themselves from faith or religion.
Ja useimmissa tapauksissa he niinku pitäytyvät erillään uskosta, uskonnosta.
Are emotionally undeveloped in their ability to care for and be cared for and care for.
Ja ovat emotionaalisesti kehittymättömiä siinä, että he pystyisivät huolehtimaan ja toisaalta ottamaan vastaan huolenpitoa.
When marriage issues come up, the men don't usually have a clue what's going on.
Kun avioliitossa sitten tapahtuu jotakin asioita, niin miehillä ei yleensä ole tajua ollenkaan siitä, mitä on tapahtumassa.
They don't see any problems in themselves.
He eivät näe itsessään mitään ongelmaa.
Refuse to admit responsibility.
Ja he kieltäytyvät myöntämästä olevansa vastuussa.
And refuse to change.
Ja kieltäytyvät muuttumasta.
Most men who come with their wives to counseling come to help her.
Useimmat miehet, jotka tulevat vaimonsa kanssa sielunhoitoon, tulevat auttamaan vaimoaan.
And they'll tell me that.
Ja he sanovat minulle sillä tavalla.
Well, I'm here to make sure that my wife gets healed.
No, mä oon täällä varmistamassa, että mun vaimoni parantuu.
And yet, if they're willing to walk through that door in my office, I got them.